ดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับรายการเรื่องเล่าจากมสท.กับเป็นประจำนะคะทุกวันศุกร์เวลา 16:00 นถึง 16:40 นค่ะโดยมีดิฉันกมลรับประกอบการเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะท่านผู้ฟังคะท่านสามารถที่จะรับฟังรายการของเราได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะที่คลื่น FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะและที่ AM นะคะ1467กิโลเฮิรตซ์ค่ะนอกจากนี้นะคะท่านก็ยังสามารถที่จะรับฟังของเรารายการของเรานะคะผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ออกอากาศสดไปพร้อมๆกันนะคะโดยท่านเข้าไปที่ www.stou.ac.th นะคะแล้วท่านก็เข้าไปที่หน้าหลักนะคะคลิกเลือกไปที่เรดิโอออนไลน์ค่ะท่านก็จะได้รับฟังรายการสดไปพร้อมๆกันนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการอยู่นะคะต้องการที่จะเสนอแนะหรือว่าแสดงความคิดเห็นในช่วงต่างๆของรายการของเรานะคะท่านก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาร่วมรายการกับเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ025032682ค่ะรายการของเราในวันนี้นะคะก็มี3ช่วงเช่นเคยนะคะช่วงแรกก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวสารและก็กิจกรรมต่างๆจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงของภูมิคุ้มกันครอบครัวค่ะเราจะมาฟังเรื่องราวงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถาบันครอบครัวนะคะโดยทางรายการของเราก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.จิตตินันท์เดชคุปนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาของที่ราชของเรานี่นะคะท่านจะมาพูดคุยกับเราค่ะและในช่วงสุดท้ายนะคะช่วงของสังคมน่าอยู่ค่ะเราจะไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ชุสนะรุ่งปัจฉิมอาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเช่นกันค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพบกับช่วงแวดวงมสท.กันค่ะ
แวดวงมสท.
ค่ะก็เพิ่งจะผ่านช่วงของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรไปไม่กี่วันนะคะก็ยังขอร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและก็มหาบัณฑิตใหม่ของเราได้นะคะผ่านพิธีพระราชทานปริญญาบัตรกันไปหมาดๆแล้วช่วงนี้สำหรับนักศึกษาที่ยังเรียนอยู่นะคะก็คงจะต้องเข้าสู่ช่วงของการเตรียมตัวสำหรับการสอบซ่อมนะคะประจำภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2553ซึ่งจะมีขึ้นในวันเสาร์อาทิตย์นะคะที่5และ6กุมภาพันธ์นี้นะคะก็ขอให้นักศึกษาเตรียมตัวกันนะคะไม่ทราบว่านักศึกษาเตรียมตัวพร้อมกันหรือยังนะคะเมื่อพูดถึงเรื่องของการสอบนอกจากนักศึกษาจะต้องเตรียมตัวในการอ่านเอกสารการสอนประจำชุดวิชากันแล้วนะคะก็อย่าลืมสำรวจดูนะคะว่าเอกสารประจำตัวของท่านนะคะมีครบถ้วนหรือไม่นะคะบัตรประจำตัวประชาชนบัตรประจำตัวนักศึกษานะคะถ้าท่านใดที่บัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวสูญหายนะคะไม่สามารถที่จะทำได้ทันนะคะท่านก็เตรียมรูปถ่ายเอาไว้นะคะเตรียมรูปถ่ายไว้สำหรับไปขอทำบัตรเข้าห้องสอบนะคะเมื่อพูดถึงเรื่องของการเข้าห้องสอบนะคะก็อยากจะนำเสนอข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษานะคะนั่นก็คือเรื่องของเทคนิคในการทำข้อสอบนะคะทั้งข้อสอบอัตนัยและก็ข้อสอบปรนัยนะคะเพราะว่าข้อสอบของมหาวิทยาลัยของเรานั้นก็จะมีทั้ง2ประเภทนะคะเรามาดูเทคนิคการทำข้อสอบปรนัยกันก่อนนะคะสำหรับข้อสอบปรนัยของมหาวิทยาลัยของเรานี้ก็จะมี5ตัวเลือกนะคะและใน1ชุดวิชาของเราก็จะมี15หน่วยใช่ไหมคะหน่วย1เนี่ยก็จะออกข้อสอบหน่วยละ8ข้อรวมทั้งหมดนะคะก็จะเป็นข้อสอบในแต่ละวิชานะคะ120ข้อค่ะซึ่งในการทำข้อสอบในแต่ละข้อนั้นนักศึกษาก็ต้องใช้ทั้งความคิดนะคะแล้วก็จะต้องพิจารณาอ่านอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อที่จะเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเพราะฉะนั้นนะคะข้อควรปฏิบัติในการทำข้อสอบทุกครั้งนะคะนักศึกษาก็จะต้องใช้ความระมัดระวังนะคะเราจะมาดูกันทีละข้อนะคะข้อแรกนะคะท่านจะต้องอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจกับข้อคำถามในแต่ละข้ออย่างระมัดระวังนะคะเพราะว่าในคำถามแต่ละข้อนี้นะคะก็จะมักจะใช้คำว่าไม่ใช่นะคะใช้คำว่ามากที่สุดหรือคำว่าน้อยที่สุดค่ะข้อต่อไปนะคะการอ่านข้อคำตอบที่เป็นตัวเลือกทั้งหมดทุกข้อเนี่ยนะคะจะต้องอ่านให้หมดทุกข้อแล้วก็ตัดสินใจเลือกว่าข้อใดจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องมากที่สุดเพียงข้อเดียวนะคะไม่ใช่อ่านข้อที่เราคิดว่า เราแน่ใจแล้วเพียงข้อเดียวนะคะขอให้ท่านอ่านทั้ง5ตัวเลือกก่อนนะคะข้อต่อไปนะคะไม่ควรใช้เวลานานกับคำถามข้อใดข้อหนึ่งโดยเฉพาะถ้าหากว่าติดขัดยังคิดไม่ออกนะคะนึกไม่ออกในตอนนี้ท่านก็ควรจะเว้นไว้ออกไว้ก่อนนะคะแล้วก็ท่านก็ทำเครื่องหมายแสดงให้เป็นที่สังเกตนะคะว่าข้อนี้ท่านยังไม่ได้ทำนะคะเพื่อที่จะได้กลับมาทำอีกครั้งหนึ่งนะคะข้อต่อไปนะคะควรจะตรวจสอบเวลาสอบที่เหลือนะคะแล้วก็ข้อสอบที่ทำถ้าหากว่ามีเวลาเหลือน้อยนะคะแต่ข้อสอบเยอะก็ควรจะใช้เวลาในการทำข้อสอบแต่ละข้อให้เร็วขึ้นนะคะแต่ถ้าหากว่ามีเวลาเหลือเยอะแต่ข้อสอบเหลือน้อยก็ควรจะใช้เวลาที่เหลือนั้นพิจารณาข้อสอบที่ค่อนข้างยากนะคะหรือว่าตัดสินใจยากอีกครั้งหนึ่งค่ะในกรณีที่ต้องตอบคำถามในข้อที่ท่านไม่แน่ใจนะคะให้นักศึกษาพิจารณาข้อคำตอบที่เป็นตัวเลือกที่เห็นว่าไม่ถูกหรือว่าผิดแน่นอนแล้วเนี่ยนะคะตัดออกไปก่อนจะได้เหลือตัวเลือกให้ท่านเลือกเหลือน้อยนะคะแล้วก็มาพิจารณาคำตอบที่เหลืออย่างรอบคอบเพื่อที่จะเลือกให้ตรงกับข้อคำถามได้มากที่สุดนะคะในการทำข้อสอบก็ควรจะทำข้อสอบให้ครบทุกข้อนะคะไม่ควรอย่างยิ่งเลยนะคะที่จะปล่อยให้กระดาษคำตอบว่างเอาไว้ถ้าหากว่าท่านไม่ทำไม่ได้หรือว่าคิดไม่ทันเมื่อใกล้เวลาจะหมดนะคะท่านก็ฝนคำตอบให้ครบนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นการเดาข้อสอบก็ควรจะทำนะคะส่วนในคำถามที่จำเป็นต้องมีการคิดคำนวณ นะคะนักศึกษาก็สามารถที่จะคิดคำนวณหรือว่าทดเลขลงไปนะคะในกระดาษทดสอบได้นะคะไม่ผิดกติกาค่ะเรามาดูเทคนิคในการทำข้อสอบอัตนัยกันบ้างนะคะการทำข้อสอบอัตนัยเนี่ยนะคะนักศึกษาในการตอบคำตอบนะคะนักศึกษาให้เริ่มต้นด้วยประโยคที่จะเป็นคำตอบที่ตรงแล้วก็ถูกต้องที่สุดก่อนนะคะจากนั้นก็การตอบในย่อหน้าแรกก็ให้เสนอเหตุผลที่สำคัญที่สุดนะคะแล้วก็การตอบในย่อหน้าต่อมาก็เป็นเหตุผลรองนะคะและย่อหน้าต่อมาก็เป็นเนื้อหาย่อยๆที่สำคัญคือควรจะต้องมีตัวอย่างนะคะประกอบกับเหตุผลที่ท่านได้ยกเอาไว้นะคะรวมทั้งให้ข้อคิดหรือการวิเคราะห์ของตัวเองเสริมเข้าไปด้วยนะคะข้อควรระวังในการทำข้อสอบอัตนัยนะคะก็คือใช้ปากกาเขียนตอบในการทำข้อสอบอัตนัยนะคะโดยเขียนคำตอบให้อ่านง่ายชัดเจนแล้วก็เป็นระเบียบนะคะอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจกับโจทย์ต้องการคำตอบในเรื่องใดมีกี่ประเด็นนะคะโดยกำหนดคำตอบเป็นหลักการสำคัญของแต่ละประเด็นก่อนแล้วค่อยเขียนคำตอบและพยายามตอบให้ครบถ้วนทุกประเด็นและเมื่อยกประเด็นใหม่ก็ควรจะย่อหน้าใหม่ด้วยค่ะเมื่อตอบข้อใหม่ก็ควรจะใช้กระดาษคำตอบแผ่นใหม่และที่สำคัญที่สุดนะคะก็คืออย่าลืมนะคะเขียนชื่อพร้อมทั้งชื่อสกุลนะคะเลขประจำตัวนักศึกษาลงในกระดาษคำตอบทุกแผ่นค่ะนี่ก็คือ เทคนิคในการทำข้อสอบนะคะทั้งปรนัยและก็อัตนัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ
ภูมิคุ้มกันครอบครัว
ค่ะช่วงภูมิคุ้มกันครอบครัวนะคะวันนี้เราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.จิตตินันท์เดชคุปนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะในคราวที่แล้วอาจารย์ได้นำเรื่องของมงคล38ประการมาคุยกันนะคะแล้วก็เราก็ได้นำเสนอไป3ประการแล้วนะคะมงคลแรกก็คือไม่คบคนชั่วมงคลที่2ก็คือคบบัณฑิตนะคะมงคลที่3ก็คือบูชาบุคคลที่ควรบูชาวันนี้เราจะมาเจาะต่อกันดีไหมคะ
ดีเหมือนกันนะคะรู้สึกสัปดาห์นึงผ่านไปเร็วๆนะคะแต่ก็ยังรู้สึกอยู่ในบรรยากาศของปีใหม่อยู่เลยนะคะเพราะว่าปีใหม่เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราต้องอยู่กับสิ่งใหม่ๆนะคะเพื่อทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความใหม่อยู่ตลอดเวลานะคะจะได้ไม่รู้สึกจำเจเบื่อหน่ายหรือว่าทำให้รู้สึกหดหู่ใจได้นะคะพอดีช่วงนี้มีโอกาสได้เตรียมที่จะพบกับนักศึกษาระดับปริญญาโทค่ะก็เลยได้มีโอกาสรับฟังเรื่องของความเครียดนะคะก็เลยคิดว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยพอเรามาพูดถึงเรื่องของมงคลชีวิตเนี่ย ถ้าเรามันก็จะเกี่ยวพันเกี่ยวร้อยอยู่กับเรื่องเหล่านี้
ค
่ะซึ่งมันจะทำให้เราคลี่คลายความเครียดได้โดยอัตโนมัติเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยปฏิบัติซึ่งพออาจารย์เอ๋บอกว่ามาคุยกันต่อก็คิดว่าน่าจะดีนะ
คะ
อย่างมงคลที่สี่เนี่ยบอกว่าอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมนะ
คะ
ซึ่งตรงนี้ก็หมายถึงการที่เราเนี่ยจะอยู่ที่ใดเนี่ยมันต้องเป็นที่ที่เรามีความปลอดภัยนะ
ค
ะแล้วก็เป็นที่ที่เราสามารถที่จะเลือกได้ตามความประสงค์ของเราอะค่ะพอดีเป็นเรื่องของการรู้จักเลือกถิ่นฐานที่อยู่แล้วก็เลือกแหล่งทำมาหากินที่เหมาะสมนะคะซึ่งสิ่งนี้เองอะมันจะช่วยให้บุคคลอะสามารถดำรงชีวิตได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขนะคะซึ่งถิ่นที่เหมาะสมในที่นี้ก็มีตัวบ่งชี้นะคะก็คือเป็นบริเวณที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีสะอาดนะคะสงบด้วยนะ
ค
่ะสบายอุดมสมบูรณ์แล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะเป็นชุมชนที่ผู้คนเนี่ยตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมจรรยานะ
คะ
ก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถเลือกได้แล้วต้องไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทั้งมีแต่สิ่งที่เป็นอันตรายหรือว่าเป็นแวดล้อมด้วยอบายมุขต่างๆนี่เราคงจะไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตให้มันมีคุณภาพได้อย่างไรนะคะมันตรงนี้ถ้าเลือกได้เนี่ยก็บอกว่าการที่เราเลือกอยู่แห่งหนใดเนี่ยที่นั้นเนี่ยย่อมเป็นมงคลหากว่าเราสามารถที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีได้นะคะมงคลที่5นะคะอันนี้ก็ชอบมากเลยค่ะเป็นผู้มีบุญอันได้ทำไว้แต่ปางก่อนนึกถึงละครเรื่องแต่ฟังก่อนเลยนะคะซึ่งอันเนี้ยก็จะคำว่าผลผู้มีบุญอันได้ทำไว้แต่ปางก่อนเนี่ยแน่นอนมันต้องเกี่ยวข้องกับคำว่าผลบุญนะคะซึ่งจริงๆแล้วบุญน่ะมันหมายถึงสิ่งดีๆที่เราได้ทำนะคะไม่ได้จำเป็นเพียงแค่เราเนี่ยไปวัดหรือว่าให้ทานกับใครอะค่ะแต่จริงๆแล้วบุญน่ะมันมาเริ่มต้นมาตั้งแต่ความคิดที่ดีอะค่ะการเพาะหว่านเมล็ดพันธุ์ของความคิดที่ดีอ
ะ
แน่นอนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันก็ต้องดีตามไปด้วยนะคะเหมือนกับเราเอาเมล็ดมะม่วงไปปลูกเนี่ยมันก็คงจะไม่เกิดเป็นต้นชมพู่นะคะมันก็คงจะต้องเกิดเป็นต้นมะม่วงเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เตือนใจเราอะนะคะว่าจริงแล้วความดีที่เราทำไว้แต่ปางก่อนเนี่ยหรือว่าในขณะที่เราทำมาก่อนแล้วเนี่ยมันย่อมส่งผลถ้าเกิดว่าเราเข้าใจสิ่งนี้เราก็จะทำปัจจุบันขณะให้เป็นสิ่งที่ดีเพราะเราล่วงรู้ละว่าอนาคตอ่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมามันต้องดีอย่างแน่นอนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมถ้าเรามีความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าอดีตปัจจุบันและอนาคตในรูปการเวลาทั้ง3เนี่ยมันสอดคล้องกัน ค่ะใช่มันถ้าเกิดว่าเราหว่านเมล็ดพันธุ์อะไรไว้เนี่ยไม่นานการเก็บเกี่ยวผลผลิตของสิ่งนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เราเกิดแต่ความสำเร็จความดีงามนะ
คะ
หว่านอะไรไว้ก็ได้สิ่งนั้นนะคะมันอย่าได้ไปหวานอะไรที่เลวร้ายนะคะหรือว่าอะไรที่ไม่ดีงามเพราะว่ามันก็จะเป็นผลกลับมาเช่นเดียวกันนะคะเรามีเวลาหรอคะเราก็ไปมงคลที่6ต่อไปเลยนะ
คะ
รู้สึกว่าแต่ละมงคลนี่มันเตือนใจเราจริงๆเลย
ค่ะ
มงคลที่6เนี่ยคือเรื่องของการตั้งตนไว้ชอบอะค่ะซึ่งตรงนี้เองอ่ะมันทำให้เรานึกถึงชีวิตที่เราจะต้องอยู่ด้วยความมั่นคงอะค่ะในสิ่งที่เรายึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตน่ะถ้าเกิดว่าเราเชื่อว่าเหมือนกับต่อเนื่องจากมงคลที่แล้วนะคะเรื่องผลบุญน่ะหากว่าเรามีความเชื่อว่าอะไรก็ตามที่เราทำอะไว้ดีนั่นก็ย่อมให้ผลลัพธ์ที่ดีนะคะงั้นถ้าเกิดว่าเราอะจะสามารถที่จะรู้คิดได้ว่าอะไรที่เราสามารถจะแยกแยะว่าเหมาะควร ดีไม่ดีหรือว่าควรทำไม่ควรทำเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นเหมือนกับหางเสือค่ะเขาบอกว่ามันเหมือนกับเรือน้อยที่แล่นฝ่าคลื่นลมอยู่กลางทะเลลึกอ่ะหากว่าไม่มีโครงสร้างที่แข็งแกร่งหรือว่าหางเสือที่คอยคัดท้ายให้มันทรงตัวได้อย่างสมดุลเนี่ยมันก็เหมือนกับชีวิตเราที่ไม่มีอะค่ะใครที่แบบว่าจะมีชีวิตราบรื่นเหมือนโรยด้วยกลีบกุหลาบเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะต้องฝ่าฟันหรือว่าฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลายเนี่ยมันมีอะไรล่ะที่จะเป็นตัวยึดเหนี่ยวทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตของเราไปแบบเหมือนกับที่ภาษาโบราณเขาบอกอยู่กับร่องกับรอยนะคะก็คือมันต้องใช้สติปัญญาแล้วก็ระเบียบวินัยจริงคำว่าระเบียบวินัยไม่ได้หมายถึงเพียงแค่กฎเกณฑ์นะคะแต่หมายถึงหลักคิดน่ะระเบียบวินัยชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยถ้าเกิดว่าใครก็ตามเนี่ยสามารถที่จะมีระเบียบวินัยชีวิตหมายถึงมีการใช้ชีวิตโดยมีหลักคิดอะไรบางอย่างเช่นบางคนก็หลักคิดคุณธรรมบางคนก็หลักคิดเชิงกฎเกณฑ์กฎหมายบางคนก็หลักคิดในเรื่องของความรื่นรมของชีวิตแล้วแต่นะคะไอ้หลักเหล่านี้มันจะสามารถทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีความมั่นคงในการปฏิบัติตนเพื่อพ้นทุกข์ได้ตลอดเวลาเพราะท่านอาจารย์สมุน
ยากไปนิดนึง
ใช่แต่ท่านอาจารย์สมุนก็บอกว่าวิธีการไม่ยากเลยนะหากว่าเราอะฝึกหัดอบรมกายวาจาใจให้เว้นชั่วทำดีจิตบริสุทธิ์ย่อมถือได้ว่าเป็นผู้ที่ตั้งตนไว้ชอบด้วยกุศลด้วยนะคะแล้วสิ่งนี้ก็จะเป็นสิริมงคลเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเริ่มต้นอย่างเดียวค่ะง่ายที่สุดคิดดีพอความคิดเราดีอะค่ะ
ทุกอย่าง
ใช่ความคิดดีปุ๊บคำพูดกริยาท่าทางการแสดงออกการกระทำต่างๆของเราอ่ะมันก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะ
ค่ะ
แต่จริงๆแล้วดูฟังแล้วข้อนี้ต้องใช้สติจริงๆเลย
เพราะว่าก็บางคนก็บอกว่าคือเรื่องนี้เป็นเรื่องยากก็คิดว่าดีแล้ว
ดีในสายตาของเรา
เองนะคะ
ใช่
ก็เลยก็ถึงสังคมถึงมีคนคิดตรงกันข้ามกันอยู่ตลอด
พออาจารย์พูดเรื่องนี้ค่ะวันก่อนเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสไปชมการซ้อมการแสดงของเด็กๆนะคะที่เข้ามาในรายการก้าวใหม่ของเด็กไทยก้าวไปข้างหน้ารายการอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเด็กๆ เขาก็มาซ้อม เป็นเหมือนละครเวทีอะค่ะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่มันสะท้อนใจเราอะเนาะก็คื อการแสดงของเขาเนี่ยมันจะเริ่มต้นเป็นฉากที่ต่างฝ่ายเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยค่ะแล้วก็มีการโต้เถียงโต้แย้งแล้วก็ใช้คำพูดที่เหมือนกับด่าทอกันอะไรเงี้ยค่ะมีแบบพูดแบบไม่เข้าใจกันแล้วก็เป็นการใช้คำพูดที่แบบรุนแรงอะไรเงี้ยก่อนเป็นการใช้คำพูดเหล่านี้ก่อนหลังจากนั้นถึงจะแบบว่ากลับมาเข้าใจกันแล้วก็มีความรักความสามัคคีแล้วก็นึกสะท้อนใจย้อนไปนึกถึงสภาพสังคมเราอะค่ะว่าทำไมเราถึงจะต้องมีความการใช้ความรุนแรงก่อน
ร
้
ายเข้าหาก
ัน
ก่อน
หรือว่าละครนะคะหรือว่าละครภาพยนตร์ไทยอ่ะทำไมเราต้องทะเลาะเบาะแว้งต
ี
ร
ัน
ฟันแทงกันก่อนเราถึงจะมามีความรักความสามัคคีได
้
ซึ่งจริงๆแล้วการตั้งตนไว้ชอบเนี่ยความเป็นไทยเนี่ยของเราเนี่ยมีเรื่องราวเหล่านี้ค่ะจิตวิญญาณของความเป็นไทยเนี่ยมันสวยงามมากเลยเพราะว่าคนไทยเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้ออบอ้อมอารีที่เขาบอกยิ้มสยามเนี่ยมันยิ้มมาจากไอ้ความสุขข้างในอะค่ะความสดชื่นแจ่มใสความรู้สึกดีความปรารถนาดีที่มีให้กันอะไอ้สิ่งเหล่านี้เอ๊ะทำไมมันเลือนหายไปตอนไหนกำลังนึกถึงเวลาเด็กเขาแล้วเขาก็เล่นสมบทบาทมากเลยนะตอนที่เขาแบบว่าให้กันและกันเนี่ยแล้วเราก็นึกในใจว่ามันจะมีบ้างไหมที่เดี๋ยวนี้เราจะสะท้อนภาพที่ละเอียดอ่อนของความละมุนละไมของความเป็นไทยที่มันร่มเย็นเป็นสุขที่มันยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าหากันด้วยความรู้สึกที่ดีอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีภาพอย่างนี้อีกบ้างไหมที่จะทำให้เราแบบว่าได้เตือนใจนะคะ
ค่ะ
ก็อย่างที่อาจารย์เอว่าบางทีตรงเนี้ยส ังคมมันเลยทำให้รู้สึกว่าเรื่องนี้มันยากขึ้นแล้วล่ะมงคลที่7นะคะเรามีเวลาอันนี้แหมอาจจะยากขึ้นไปอีกนะคะเนี่ยความเป็นพหูสูตรค่ะความเป็นพหูสูตรเนี่ยมันหมายถึงเรื่องของการที่เราจะต้องแบบรอบรู้อะค่ะทั้งฟังทั้ง อะไรคะต้องมีการแบบฟังคำสอนแล้วก็ต้องจับประเด็นได้นะท่องจำได้คิดได้เป็นผู้คงแก่เรียนเหมือนกับว่าเรารับฟังอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยเราก็สามารถที่จะนำสิ่งเหล่านั้นน่ะมาทำความเข้าใจไปสู่การปฏิบัตินะคะก็เหมือนกับความรู้อะค่ะจริงแล้วเพียงแค่ได้ฟังอะมันก็ยังไม่สามารถที่จะบอกว่าเราอะเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นได้อย่างแท้จริงนะคะมันต้องเกิดจากการที่เราอะสามารถเอาความรู้เหล่านั้นอะมาทดสอบทดลองว่าเอ๊ะมันเป็นจริงเหมือนกับที่เราเรียนรู้ไหมแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถนำความรู้เหล่านั้นอ่ะมาใคร่ครวญไตร่ตรองแล้วก็เกิดประสบการณ์ตรงอะค่ะกับเหมือนกับนึกถึงตอนสมัยเรียนปริญญาตรีนะคะอาจารย์สอนให้เราทำขนมเค้กอะค่ะเราฟังไปเราก็รู้สึกว่ามันไม่ยากเลยนะแต่พอเราลงมือปฏิบัติจริงๆขนมเค้กตอนแรกอบออกมามันแบบแข็งโป๊กเลยนะคะแบบไม่มีใครแบบยอมชิมขนมเค้กของเราเลยอ่ะเราก็ต้องไปทดสอบทดลองแบบลดแป้งต้องตีเนยกับน้ำตาลให้มันแบบนานขึ้นเพื่อให้จริงๆแล้วเราเรียนรู้เกี่ยวกับโมเลกุลนะคะว่าโมเลกุลของน้ำตาลมันไปจับกับโมเลกุลของเนยที่มันแตกออกมาแล้วออกซิเจนเข้ามาแล้วมันทำให้เนยที่ตีเนี่ยผสมกับน้ำตาลกลายเปลี่ยนสีเป็นสีขาวแล้วมันทำให้เกิดการฟูขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรับความรู้เนี่ยมันมาได้หลายทางนะคะไม่ว่าจะมาจากการฟังการพูดการอ่านแล้วก็การเขียนน่
ะ
ถ้าเกิดว่าเราอ่ะสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดเวลาเหมือนกับมาเรียนกับมสท.เนี่ยนะคะ เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยถึงแม้เราจะจบปริญญามากี่ใบแล้ว ก็ตามเนี่ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรายังสนใจที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆตลอดเวลาเนี่ยไอ้ความรู้เหล่านี้มันก็สามารถทำให้เราเกิดความสำเร็จในการดำเนินชีวิตได้นะคะ มันก็เจ็ดประการ
ค
นเจ็ด
วันนี้ก็ได้อีก4มงคลนะคะ
อีก4มงคล
ดิฉันว่า รวมกับเมื่อครั้งที่แล้ว3นะคะก็เป็น7มงคลแล้วนะคะมายังไม่ถึงครึ่งทางนะคะแต่เชื่อว่า
ทั้ง38เดี๋ยวเราเลือกคัดสรรมาก็ได้นะคะ
แต่ก็เชื่อว่านะคะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการของเราอยู่นะคะแล้วก็ได้นำมงคลชีวิตทั้ง7ประการที่เราได้กล่าวมาแล้วเนี่ยนะคะทำได้บ้างบางส่วนนะคะก็คิดว่าคงจะทำให้ชีวิตท่านคงจะมีความสุขขึ้นนะคะว่าอย่างน้อยๆจิตใจก็สงบ
เป็นหลักในการดำเนินชีวิต
ในการดำเนินชีวิตของเราได้นะคะค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณวิทยากรของเรานะคะเสียดายเวลา เวลาเราน้อยไปหน่อยนะคะรายการนี้ค่ะขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดร.จิตินันท์เดชคุปต์เป็นอย่างมากนะคะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะ
ช่วงสังคมน่าอยู่วันนี้นะคะวิทยากรของเราอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะรองศาสตราจารย์ชุศนะรุ่งปัจฉิมอาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับสว
ั
สด
ี
ครับ
วันนี้เราก็ยังอยู่กับอากาศร้อนอยู่เช่นเคยนะคะแอร์ยังไม่เสร็จ
ในห้องทำรายการนะคร
ับ ใช่ค่ะค่ะ
ใช่ครับท่านผู้ฟังอาจจะมีเสียงอะไร
มีเสียง
แทรก
แซงเข้าไปนิดนึงนะคะก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะ
ให้เข้าใจว่าคือเสียงพัดลมเพราะว่าแอร์เครื่องปรับอากาศชำรุดนะฮะไปตามกาลเวลา
ค่ะ
นะครับ
วันนี้อาจารย
์วันนี้ก็สังคมน่าอยู่นี่ก็ช่วงนี้ก็อาจจะมีข่าวคราวโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพอยู่นิดนึงท่านอาจารย์ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับท่านที่อยู่ในย่านกรุงเทพเนี่ยตอนนี้ก็มีความเคลื่อนไหวนะครับอันนี้ก็ แต่ว่าเราคงไม่คุยเรื่องนี้เพียงแต่ว่าคุยให้ท่านผู้ฟังได้พอเห็นสภาพนะครับว่าตอนนี้ก็มีทั้งกลุ่มพันธมิตรเดิมนะครับอันนี้ก็แต่ประเด็นก็เป็นประเด็นในเรื่องของกรณีพิพาทที่เราไปทางฝ่ายเขมรเขาจับกลุ่มคนไทยเราไปแล้วก็ปล่อยมาส่วนหนึ่ง
ค
ือประกันมาส่วนหนึ่งนะครับอยู่อีก2ท่านยังอยู่ที่ทางเขมรโน่นนะครับนี่ก็เป็นผลทำให้เกิดความขัดแย้งกันอยู่ในตอนนี้นะครับแล้วก็มีการเรียกร้องในบางส่วนที่เกิดขึ้นก็เพียงแต่ว่าเราก็คงในฐานะที่เป็นพลเมืองประชาชนก็ท่านใดไปร่วมก็คงไปท่านใดไม่ไปร่วมก็เฝ้าดูนะครับวันนี้ก็เป็นแต่ละคนมีอิสระนะครับมีอิสระเสรีภาพในการที่จะเลือกทำความตัดสินใจแต่ละคนครับนั้นนี่ก็เป็นสถานการณ์อันนี้ก็อยากจะคุยในเรื่องที่คราวที่แล้วเราคุยกันไว้นิดหนึ่งนะครับอาจารย์ครับก็อาจจะเกี่ยวพันกับเหตุการณ์เพราะว่าบางคนบอกว่าเหตุการณ์นี้ในช่วงเวลาหนึ่งมันเคยทำให้เกิดปัญหาความสับสนความซึมเศร้าเนี่ยกลับมาที่ความซึมเศร้าอีกนะครับเพราะว่าบางคนก็เพราะเหตุการณ์ที่ผ่านมาในกรณีทำนองนี้เนี่ยเคยยืดเยื้อแล้วก็ส่งผลกระทบค่อนข้างมาก
ทีเดียว
นะครับทั้งในทางเศรษฐกิจทั้งในทางครอบครัวทั้งในทางสังคม
ได
้แยกไปหมดเลยนะครับรายการคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงภาวะของการซึมเศร้าที่ทำเป็นผลทำให้เกิดการฆ่าตัวตายแล้วก็เราก็คุยถึงข่าวของสุภาพสตรีท่านหนึ่งที่ท่านตัดสินใจฆ่าตัวตายไปพร้อมกับบุตรชีวิต3วันที่เกิดมาได้3วันนะครับจริงๆวันนี้เนี่ยในภาพในข่าวทางสื่อมวลชนก็มีกรณีของการฆ่าตัวตายอีกเหมือนกันท่านผู้ฟังครับนี่ก็แต่คราวนี้ท่านเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านก็ฆ่าตัวตายเหมือนกันอายุก็แค่20กว่าเองครับนะครับนี่ก็เห็นว่าอาจจะมีการมีภาวะการเจ็บป่วยมีภาวะความเจ็บป่วยในบางกรณีซึ่งยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าเป็นอะไรแต่ว่าก็ใช้ปืนสังหาร
นะ
สังหารชีวิตตัวเองไป
แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตนะคะในกรณีของการฆ่าตัวตายหรือว่ากรณีอย่างนี้มักจะเกิดจากปัญหาเรื่องโรค
ด้วย
เยอะนะคะ
ในปัจจุบันก็มีพวกที่ตัดสินใจเนื่องมาจากภาวะที่ตัวเองต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับโรคบางโรคอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้แต่ว่านี่ก็อาจจะเป็นท่านนี้ก็เป็นอายุยังไม่มากครับอายุก็20กว่าเองนะฮะเดี๋ยวก็ตัวเอิญก็ยังไม่ทราบ
สาเหตุ
ที่แน่ชัดว่าเป็นยังไงก็เลยอยากที่จะมาคุยกับเรื่องของภาวะซึมเศร้าเนี่ยต่อสักนิดนึงนะครับเพราะว่าแต่คราวนี้จะมาเน้นที่ตัวเด็กและเยาวชนน
ะ
เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสถานการณ์ของการที่ส่งผลกระทบต่อเด็กเนี่ยเรื่องการภาวะซึมเศร้าเรื่องการฆ่าตัวตายเนี่ยจริงๆแล้วเคยมีปรากฏการณ์ของการฆ่าตัวตายของเด็กๆแล้วก็เยาวชนเนี่ยอยู่มากเหมือนกันนะครับอย่างกรณีของนักศึกษาบางมหาวิทยาลัยที่ตัดสินใจกระโดดตึกเพราะเนื่องจากว่าสอบในบางวิชาได้คะแนน F อย่างเงี้ยนี่เป็นต้นหรือบางรายก็ทะเลาะเบาแว้งกับคุณพ่อคุณแม
่นะครับก็อกหัก
อะไรทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ตัดสินใจนั้นเขาก็วันนี้อยากจะมาคุยเพื่อที่เราจะสร้างสังคมให้เราให้น่าอยู่เนี่ยนะครับโดยอาจจะหยิบยกเรื่องของภาวะซึมเศร้าในกลุ่มเด็กเยาวชนมาคุยกันเป็นกรณีพิเศษสักนิดนึงนะท่านผู้ฟังครับก็อย่างที่เรียนท่านผู้ฟังไปแล้วในรายการเมื่อคราวที่แล้วเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนี่นะครับว่าภาวะซึมเศร้าเนี่ยเป็นเรื่องที่มีผลอย่างมากทีเดียวต่อการฆ่าตัวตายเพราะเขาบอกว่ามันเป็นสาเหตุสำคัญสาเหตุหนึ่ง ปัจจัยหนึ่งเลยครับที่ทำให้คนเราเนี่ยตัดสินใจที่จะยอมฆ่าตัวตายนะครับแล้วเขาก็บอกว่าไอ้การโทษฆ่าตัวตายไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะเพราะมันผ่านกระบวนการคิดของคนคนนั้นเนี่ยมาค่อนข้างซับซ้อนนะครับแต่เป็นกระบวนการคิดซึ่งเหมือนกับขาดที่พึ่งนะฮะคือขาดที่พึ่งคือคิดอยู่คนเดียววนเวียนอยู่คนเดียวนะครับอันนี้เขาก็บอกว่าในกรณีของการสังเกตดูภาวะซึมเศร้าในกลุ่มเด็กวัยรุ่นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือวัยรุ่นก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่อยู่ในสถานภาพที่เป็นคนใกล้ชิดเนี่ยนะครับถ้าเราสามารถที่จะสังเกตอากัปกิริยาหรือว่าท่าทางหรือความรู้สึกอะไรของเขาได้ก่อนเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะช่วยให้ลดภาวะของการที่เขาจะตัดสินใจไปฆ่าตัวตายเนี่ยได้ลงได้มากทีเดียวนะครับนี่ก็ผมก็ลองเข้าไปสืบค้นดูครับท่านผู้ฟังครับลองไปหาข้อมูลดูครับว่าเรื่องของภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยเขามีการพูดถึงไว้ยังไงบ้างนะครับก็ได้ข้อมูลที่น่าสนใจมาครับนี่ก็เขาบอกว่าในกรณีของเด็กวัยรุ่นเนี่ยเขาจะมีสัญญาณฮะอาจารย์ครับท่านผู้ฟังครับคือเขาจะมีสัญญาณเขาใช้คำว่าทรายในภาษาอังกฤษนะครับคือมีลางบอกเหตุอาจจะพูดเป็นภาษาไทยง่ายๆนะครับเพราะเราชอบไปผูกกับคำว่าลางบอกเหตุอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็คือปัจจัยอะนะครับสัญญาณที่มันจะบ่งบอกว่าตอนนี้เด็กคนนี้เยาวชนคนนี้กำลังอยู่ในภาวะซึมเศร้าแล้วdepressed แล้วนะครับเขาบอกว่าสังเกตได้ง่ายๆเลยนะครับอาการแรกก็คือสัญญาณแรกที่พอมองเห็นได้เลยคือดูรู้สึกว่าเขารู้สึกมีความรู้สึกไร้ความหวังดูเศร้า
ๆ
เศร้าๆเหงาๆหรือทำนองนี้อาจจะชอบไปอยู่คนเดียวน
ะ
ครับชอบนั่งมองอะไรตาลอยเหม่ออยู่คนเดียวในทำนองนี้ครับเขาบอกให้ดูสัญญาณนี้ด้วยนะครับนี่เป็นสัญญาณสำคัญอันหนึ่งนะครับ
ซึ่งอันนี้พอมองเห็นได้
ใช่นะครับ
เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายนอก
ใช่เราสามารถสังเกตในทางกายภาพได
้คุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะสังเกตได้
อย่างเช่นกลับมาบ้านแล้วทุกทีเคยพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่หยอกล้อกัน
เก็บตัว
ปรากฏวันนี้เดินขึ้นห้องเงียบไม่พูดไม่จาอะไรกับใครอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผิดสังเกตแล้วใช่ไหมครับก็จะต้องคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นคนที่สังเกตดีๆเนี่ยก็ต้องรีบนะครับต้องรีบเดี๋ยวจะพูดถึงว่าวิธีการที่จะเข้าไปทำยังไงครับประการที่สองเขาบอกว่าสัญญาณอีกประการนึงก็คือบางทีมักร้องไห้บ่อย
ๆ
มีเห็นน้ำตาออกมาบ่อยๆคือน้ำตาร้องไห้ง่ายแล้วคือเป็นภาวะที
่อะไร
อะไรหน่อยมากระทบ
นี่ก็น้ำตาไหล
ร้องไห้แล้วเนี่ยแสดงว่าเอ๊ะมันดูเหมือนจะอะไรที่มันผิดปกติไปสักอย่างนึงแล้วล่
ะ
นะครับเขาบอกว่าอีกประการก็คือไม่ค่อยไปสูงสิงกับเพื่อน
ๆ
หรือกับสมาชิกในครอบครัวอันนี้ก็ไม่ได้
ส
ู
งสิงกับใครเลย
คือไม่สูงสิงกับใครปลีกตัวบ้างนะฮะแสวงหาความวิเวกอะไรของน้องเนี่ยนะครับ
อยากอยู่เงียบๆค
นเดียวอยากอยู่เงียบๆแต่บางทีเขาบอกเขาอยากอยู่เงียบๆคนเดียวก็ต้องสงสัยไว้ก่อนนะคุณพ่อคุณแม่ต้องสงสัยไว้ก่อนนะครับหรือคนที่ใกล้ชิดก็ต้องตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนนะครับไม่สนใจทำกิจกรรมอะไรนี่ก็เหมือนกันนะคือหยอกอยู่วิเวกนะครับเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมพฤติกินประทานโทษครับท่านผู้ฟังครับพฤติกรรมการรับประทานคืออาจจะรับประทานอาหารแตกต่างไปจากที่เคยเป็นนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้แต่เขาบอกเปลี่ยนนิสัยการนอนนี่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นบางทีเขาชอบนอนกันดึก
นอนดึกมาก
นอนดึกตื่นสายอะไรทั้งนั้นเนี่ยนี่เป็นวัฒนธรรมของวัยรุ่นสมัยใหม่
แต่อันนี้ถือว่าเป็นปกติแล้วกลายเป็นปกติ
สำหรับสังคมปัจจุบันใช่ไหม
ใช่ค่ะ
อาจารย์นะฮะ
ดูเหมือนนี่เมื่อไหร่ที่ลูกนอนหัวค่ำนี่จะผิดปกติ
หรือเปล่าหรืออาจจะต้องกลับกันนะฮะ
ใช
่ค่ะแต่สงสัยเป็นเหมือนกันทุกบ้านเลยนะ
เหมือนกัน
นะครับรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าเนี่ยนะครับบางทีชอบพูดอะไรที่เกี่ยวกับความไร้ค่าของตัวเองอะไรเงี้ยนะครับต้องสังเกตนะครับไม่มีแรงจูงใจนะครับเหนื่อยง่ายแล้วก็ดูเหมือนไม่มีพลังชีวิตชีวาไม่มีอะไรทำนองนี้ครับท่านผู้ฟังครับนะครับแล้วก็มักจะมามีความคิดเกี่ยวกับเรื่องของการความตายเรื่องอะไรบ่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นเขาบอกว่านี่คือทรายแล้วถ้ามีอาการเหล่านี้จะต้องให้ความสำคัญแล้วนะครับนี่เขาบอกว่าวิเคราะห์ให้มากกว่ากันนั้นเขาบอกว่าถ้าหากว่าภาวะซึมเศร้ามีอาการมากโดยที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้สังเกตทันเนี่ย แล้วมีสัญญาณบางอย่างที่เป็นสัญญาณที่เขาบอกว่าสัญญาณต่อไปนี้คือสัญญาณที่เขากำลังจะคิดฆ่าตัวตายแล้วครับอ
ันตรายแล้ว
ใช่ครับต่อไปนี้ครับก็คือว่าพูดเล่นเกี่ยวกับเรื่องของความตายเนี่ยอย่างเนี้ยหรือไปเห็นข้อความที่เขาเขียนทุกวันนี้อาจจะไปดูใน Facebook บ้างอะไรบ้างนี่นะครับอาจารย์ครับท่านผู้ฟังครับหรือในอีเมลหรือในบันทึกอะไรของเขาแต่แล้วแต่เนี่ยไปเขียนอะไรเล่นๆที่เกี่ยวกับพูดเล่นเกี่ยวกับเรื่องความตายเขาบอกนี่อันนี้ระวังแล้วต้องให้ความระมัดระวังสูงนะครับหรือบางทีไปกล่าวประโยคกล่าวคำบางคำซึ่งดูเหมือนว่าถ้าเขาหายตัวไปแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าถ้าเขาไม่อยู่นี่มันจะดีไหมอะไรอย่างเป็นอะไรไหมอะไรเงี้ยคุณพ่อแม่จะว่าอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ต้องระวังมากๆเลยครับนะครับหรือบางทีไปกล่าวคำลากับคนรอบข้างเดี๋ยววันนี้ไปก่อนลาไปก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยบางทีท่านผู้ฟังอาจจะบอกโอ้โหแหมแล้ววันๆคุยกันหลายประโยคบางทีนึกไม่ถึงเหมือนกันเนี่ยว่าเขาจะพูดประโยคนี้เมื่อไหร่อะไรยังไงต้องสังเกต
ก็ต้องสังเกตเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ต้อง
ใช่ต้องสังเกตนะครับตรงนี้นะฮะเนี่ยนะครับหรือบางทีไปทำพฤติกรรมที่เสี่ยงอันตรายบ่อยๆจนกระทั่งบาดเจ็บอยู่เนืองๆอย่างเนี้ยอันนี้เขาบอกก็เหมือนกับเป็นการพยายามจะทำร้ายตัวเอง
ตั้งใจ
นะครับเนี่ยครับนี่เขาบอกนี่คือสัญญาณเหล่านี้คือเข้าขั้นร้ายแรงนะ
ค่ะ
ร้ายแรงเนี่ยต้องให้ความสำคัญอันนี้เขาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็มีวิธีนะครับมีวิธีที่จะไป
ดูแลเขา
ไปรับมือกับปัญหาเนี่ยมีวิธีการเขามีข้อเสนอเหมือนกันเขาบอกไว้นะครับผมจะลองเอามาแลกเปลี่ยนให้ท่านผู้ฟังได้ฟังได้ทราบนะครับเขาบอกว่าเริ่มแรกเลยเราต้องกลับไปคือเขาใช้คำว่า talk คือไปคุยเนี่ยนะครับคือการสนทนาพูดคุยกันเป็นเรื่องจำเป็นสื่อสารกันนะครับท่านผู้ฟังครับมีเหมือนกันที่บางครอบครัวบางทีอาจจะทั้งวันไม่ได้คุยกันเลยคุณพ่อคุณลูกไม่ได้คุยคุณแม่คุณลูกไม่ได้คุยกันเลยอันนี้ก็ไม่น่าจะเหมาะ
บางครั้งเขาอาจจะมีปัญหาอยากจะพูดคุยอะไร
ใช่นะครับคืออาจคุยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็คุยเรื่องลิ้นฟ้าอากาศทักทายอะไรกันก็ได้ใช่ไหมครับแต่บางทีคุณลูกเขาบอกบางทีคุณพ่อคุณแม่เอ่ยคุยเมื่อไหร่เนี่ยมักจะคุยว่า
ปัญหาตลอด
ซักผ้าหรือยังเก็บของหรือยัง
เรื่องที่เขาไม่อยากคุย
ใช่ๆแต่เรื่องที่เขาไม่อยากคุยนะครับนี่ก็เป็นเขาบอกให้เริ่มคุยก่อนนะครับเริ่มคุยแล้วก็เขาบอกที่สำคัญคือรับฟังเขา
ค่ะคุยแล้วก็ฟังนะ
แล้วก็ฟังเขาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอย่างนี่คือพื้นฐานที่สุดเลย
ค
ือการสนทนาพูดคุยรับฟังเป็นเพื่อนเขานะครับอย่าไปตัดสินเขาอย่าตัดสินเขาแต่เป็นเพื่อนเขาให้คำแนะนำนี่คือจุดเริ่มต้นที่เราสามารถที่จะลดปัญหาเรื่องภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายในวัยรุ่นได
้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เวลาของเราก็คงหมดลงแล้วนะคะก็คิดว่าโอกาสหน้าถ้าเรายังพอมีมาคุยกันได้อีกต่อนะคะอาจารย์คะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์ชิตสละรุ่งปัจฉิมเป็นอย่างมากที่ได้นำเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ปกครองมาฝากกับเรานะคะวันนี้เราสองคนต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ